Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
Την πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο βόρειο τομέα της Αθήνας επίσης, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ, και σε εσάς. Δεν την έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Να τις τηλεφωνήσουμε ξανά, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε 3 μήνες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Είναι αυτή μια πρόβλεψη προεκλογικού χαρακτήρα ή εδράζεται σε κάποια πραγματικά στοιχεία?
Νομίζω είναι απολύτως ρεαλιστικό. Αν δείτε και τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης των διεθνών, θα δείτε ότι σημειώνουν τη μεγάλη πρόοδο της οικονομίας, αλλά συνδέουν την περαιτέρω αναβάθμιση της χώρας με τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή λένε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και προφανώς να υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα. Η εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εγγυάται και τα δύο. Μια ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά βεβαίως και πολιτική σταθερότητα.
Δηλαδή μια σταθερότητα δεν εγγυάται μια κυβέρνηση που δεν την εγγυάται μια κυβέρνηση που θα είναι συνεργασίας. Δηλαδή αν δεν πάρετε αυτοδυναμία και συνεργαστείτε με ένα κόμμα, δεν θα έχουμε σταθερότητα.
Σε κάποιες
ή εσείς ή χάος.
Σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό θα μπορούσε να ισχύει και ισχύει. Όμως δεν συμβαίνει.
Εμείς τι είμαστε, Μογκαντίσου, και δεν μπορεί να ισχύσει.
Δεν συμβαίνει παντού. Δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια πολιτική κουλτούρα. Παραδείγματος χάρη στη γειτονική μας Βουλγαρία πάνε για 5 εκλογές. Στο Ισραήλ, που είναι και μια χώρα προηγμένη και με υψηλό κατακεφαλήν εισόδημα, και εκεί δεν μπορούν να ορθοποδήσουν επί πολύ καιρό, λόγω του ότι κάθε χώρα έχει τη δική της διαδρομή. Εδώ, εγώ ήμουνα οπαδός των συνεργασιών. Και παλιότερα, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση με τα μνημόνια, συμμετείχα στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να οδηγήσει τη χώρα μπροστά, αλλά θυμάστε ότι ο πρώτος νόμος τότε που ήρθε 5 μήνες μετά τις εκλογές. Βλέπετε τώρα, εδώ με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, τι γίνεται. Θέτει μια σειρά από κόκκινες γραμμές. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό, δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους για την πορεία της χώρας. Και παράλληλα δεν θέλει και πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος που θα έχει πολλαπλάσιο ποσοστό από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Άρα μόνο του ακυρώνει την συνεργασία.
Πάμε και στην κυρία Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε?
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Σας παρουσιάσαμε ήδη, είχε πέσει η γραμμή.
Ναι, καλή σας μέρα. Καλή
και
μέρα,
είπαμε, κύριε Αποστολάκη, σας διευκολύνουμε αν δεν ακούσατε, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός χθες έδωσε μια πρόβλεψη ότι σε 3 μήνες θα έχουμε την αναβάθμιση της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα. Και λέμε αν αυτό είναι προεκλογικό τρίκ, η υπόσχεση, και αν όχι, πού εδράζεται?
Κοιτάξτε, καταρχήν την επενδυτική βαθμίδα δεν την πήραμε κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, Μητσοτάκη. Επίσης, 10 μέρες πριν έδωσε και 150 ευρώ στους νέους. Άρα όσο προχωράμε προς τις εκλογές θα ακούμε διάφορα πράγματα από τον Πρωθυπουργό σχετικής, νομίζω, αξίας και σχετικής αξιοπιστίας, εντάσσονται στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας, με κύριο στόχο, θα έλεγα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, την υφαρπαγή ψήφων από το ΠΑΣΟΚ. Ο μεν σου λέει αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ είναι σαν να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος σου λέει αν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ είναι σαν να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι εδώ μαζί σας σήμερα για να υποστηρίξω ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει ως ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ως μεγάλη παράταξη που θα βάλει τα θεμέλια για την επιστροφή της ως μεγάλη δημοκρατική και πλειοψηφική παράταξη. Εγώ διαφωνώ με αυτά.
Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο πάντως.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αύξηση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα ποσοστά στις εκλογές του 2019, που είναι η μόνη κρίσιμη και σταθερή μονάδα με την οποία θα συγκριθούμε. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να συγκριθούμε παρά μόνο το αποτέλεσμα του 19. Εγώ έχω μια εκτίμηση, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να διαψευστώ, μπορεί όμως και να επαληθευτώ, ότι το εκλογικό μας αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Η επίκληση της σταθερότητας που άκουσα από τον Υπουργό προηγουμένως, την αντιλαμβάνομαι, γιατί υπάρχει μια στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να αλλάζει θέσεις σε σχέση με την διερευνητική εντολή και τι θα την κάνει την πρώτη. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν θα κάνει χρήση, τώρα ανασκεύασε. Αλλά η επιδίωξη της αυτοδυναμίας για την Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος και εντάσσεται και όλη αυτή η κινδυνολογία, είτε σε σχέση με το τι θα φέρει το ΠΑΣΟΚ, είτε σε σχέση με τη σταθερότητα της χώρας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια που είχαμε ολοκληρωμένη τη θητεία της από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σημαδεύεται από το σκάνδαλο των υποκλοπών και από την τραγωδία των Τεμπών. Σημαδεύεται από απευθείες αναθέσεις αστρονομικών ποσών ύψους 9,5 δις. Σημαδεύεται από την επιστροφή της αναξιοκρατίας σε ό,τι αφορά το πώς χειρίστηκε τους διορισμούς στα δημόσια, στα μεγάλα νοσοκομεία, στο ΝΟΣΕ, ξέρουμε ποιον διόρισε πρόεδρο. Σημαδεύεται από τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων. Η χώρα μας την ξεπερνάει σε φτώχεια μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Άρα είναι μια σταθερότητα με ένα ποιοτικό περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου και που δεν πάει τη χώρα μπροστά ούτε θεσμικά,
μάλιστα,
ούτε δημοσιονομικά. Το χρέος έχει ξεφύγει από τα 400 δις, είναι 401
βάλτε
δις.
Βάλτε μια τελεία, κυρία Αποστολάκη,
ναι,
για να πάμε και στον κύριο Χατζηδάκη.
Άρα δεν είναι μια σταθερότητα τέτοιας περιοπής που να τη θέλει, νομίζω, ο κόσμος και να θέλει συνέχεια. Νομίζω ότι ο κόσμος θα επιλέξει αλλαγή, όχι συνέχεια.
Κύριε Χατζηδάκη, είναι ο στόχος σας η αυτοδυναμία, δεν το έχετε κρύψει, είστε κατά της απλής αναλογικής ως κόμμα εδώ πάρα πολλά χρόνια, όμως αν προκύψουν τέτοια αποτελέσματα την πρώτη Κυριακή και κυρίως τη δεύτερη, αν νομίζω και αυτή διαφαίνεται, με κάποιον θα πρέπει να συνεργαστείτε. Και εσείς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, δεν βλέπετε μέχρι στιγμής να, με καλό μάτι ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, παρότι εκεί κατατείνουν οι βλέψεις σας και προφανώς, ενδεχομένως λέω, ούτε και ένα κόμμα εκ δεξιών σας.
Ναι.
Τι θα γίνει, θα πάμε, το ρωτάμε και το ρώτησε και ο Νίκος χθες τον Πρωθυπουργό, σε κάλπες τρίτες. Δηλαδή δεν διαμορφώνεται από κανένα κόμμα από τα δύο καμία συνθήκη συνεργασίας. Αυτό θέλω να πω.
Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις, να το πούμε έτσι. Διότι από την πλευρά της χώρας πρέπει να το δούμε, από την πλευρά του κάθε ακροατή που μας ακούει αυτή την ώρα. Και αυτή τώρα που συζητάμε, από την μια πλευρά υπάρχει ένα κόμμα με έναν αρχηγό, με στελέχη, με σχέδιο, με πρόγραμμα, μια συντεταγμένη ομάδα, Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα τοπίο στην Ομίχλη και μας προτείνεται ένα ραντεβού σαν τυφλά. Δεν είναι καθόλου καθαρό τι θα προκύψει. Δηλαδή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή υπήρχε πρόταση και στον κύριο Βαρουφάκη, στη συνέχεια το σταμάτησε μάλλον ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος μίλησαν ξεκάθαρα για κυβέρνηση ηττημένων, ο κύριος Τσίπρας για κυβέρνηση μειοψηφίας και τώρα χτες για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό είναι ένα αλαλούμ και δεν νομίζω ότι κανείς θα ψηφίσει υπέρ του αλαλούμ. Η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα προς τα μπρος και αυτά είναι που πρέπει να διαφυλάξουμε. Έχουμε και σε σχέση με τις αναβαθμίσεις από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας, έχουμε 12 μέχρι τώρα διαφορετικές αναβαθμίσεις. Στην εξωτερική πολιτική η χώρα έχει υψηλό κύρος. Mm-hmm. Έχουμε τη ρήτρα αμοιβίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Έχουμε την ψηφιακή επανάσταση. Είμαστε δεύτεροι σε ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Η ανεργία έχει πέσει από το 17,5% στο 10,9%. Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από τα 650 στα 780 ευρώ. Λύθηκε το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Δεν είναι ώρα να επιβεβαιώσουμε το μείγμα.
Δεν έχουμε ακρίβεια καθόλου. Άρα και τα 30 ευρώ παραπάνω στο κατώτατο μισθό είναι ένα ποσό παρκές για να περνάει ο άλλος πιο άνετα.
Κύριε Δελατόλα, έχουμε παρουσιάσει τα επίσημα στοιχεία. Κανείς δεν λέει ότι ζούμε σε ένα παραδεισένιο τοπίο. Αλλά ειδικά για τον κατώτατο μισθό έχουμε δείξει τα στοιχεία της Ελστάτ με βάση τα στοιχεία
και
αυτά.
Ανέβηκε, εγώ για την ακρίβεια είπα, κύριε.
Ναι, με βάση τα στοιχεία αυτά, αυτό θέλω να πω. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο πληθωρισμός σορευτικά έχει αυξηθεί από το 19-10% και ο κατώτατος μισθός 20%. Ο κατώτατος μισθός ήταν ο 18ος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ήμασταν πολύ χαμηλά. Ήμασταν στις 22 χώρες που έχουν κατώτατο μισθό, οι άλλες 5 δεν έχουν, ήμασταν 18η, τώρα έχουμε ανέβει 13η. Δεν είναι να πανηγυρίζουμε, αλλά αυτά που σας λέω για την ανεργία, για τη δημιουργία 300.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για την επίλυση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων, είναι κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα.
Κυρία Αποστολάκη, αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, λέει, να θυμηθώ και κάποιον παλιό πολιτικό, ο κύριος Χατζηδάκης, και μάλλον δεν σας βρίσκει σύμφωνο από ό,τι βλέπω και από τις θέσεις που έχετε αναπτύξει και εσείς και ο πρόεδρος του κόμματός σας.
Ναι, νομίζω ότι η επισήμανσή σας, η εύστοχη, κύριε Δελατόλα, με τον ιδιαίτερο τρόπο σας, αναδεικνύει ότι μάλλον δεν βρίσκει σύμφωνο πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά πανηγύριζε. Είναι σαφές ότι πανηγύριζε. Εγώ θα μεταφέρω μια πιο πραγματική εικόνα, η οποία δεν είναι υποκειμενική. Θα αναφερθώ και εγώ σε στοιχεία του ΩΣΑ για μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 7,4. Θα αναφέρω ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται στη φτώχεια. Είναι 26% ο δείκτης της φτώχειας στη χώρα μας. Για να μην πούμε για το τι συμβαίνει με την ανεργία των νέων και των γυναικών. Τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός για τη μείωση της ανεργίας αφορούν βεβαίως τις γνωστές καλοπληρωμένες θέσεις των 400 και 500 ευρώ. Και θέλω επίσης να πω κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία που δίνονται, την διαφορά ανάμεσα στο κρατικό και το δημόσιο χρέος. Έχουμε ξεπεράσει τα 400 δις, το κράτος δανείζεται με εσωτερικό δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΦΚΑ, και έχουμε μια ορολογιακή βόμβα την οποία μπορεί η κυβέρνηση να αποκρύπτει για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, αλλά θα τη βρούμε όλοι μπροστά μας και θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός που θα γονατίσει ακόμα περισσότερο. Άρα η κατάσταση απέχει πολύ από αυτό το οποίο περιγράφει ο κ. Χατζηδάκης και στον τομέα των συντάξεων, αλλά και πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κράτους. Ένα κράτος το οποίο μια χιονόπτωση οδήγησε πάνω από 2.500 αυτοκίνητα εγκλωβισμένα για πολλές ώρες στην Αττική Οδό. Ένα κράτος για το οποίο η υπόθεση των τεμπών δεν πρέπει, και έχουμε χρέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν και τις οικογένειές τους, όπως και σε όσους χάθηκαν στο μάτι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, να μην κλείσουμε τα μάτια μας. Μια χώρα που απέχει πολύ από αυτό που κάθε Έλληνα θέλει, δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα. Αυτά δεν τα πέτυχε η κυβέρνηση την τελευταία τετραετία. Και γι' αυτό νομίζω ότι η αυτοδυναμία του κύριου Μητσοτάκη για να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο, τον τόχι επιτυχημένο, δεν πρέπει να είναι εθνικός στόχος. Πρέπει να είναι κομματικός στόχος μόνο.
Μάλιστα.
Να κάνω δύο σχόλια.
Ναι, δύο σχόλια για να κλείσουμε.
Πολύ σύντομα, κύριε Χατζηδάκη, για να κλείσουμε.
Σε σχέση με τη φτώχεια, βγήκαν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα και δείχνουν ότι έχουμε υποχώρηση του ποσοστού της φτώχειας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η ανεργία των νέων και των γυναικών είναι υψηλότερα από το μέσο όρο, αλλά πέφτει και πέφτει σημαντικά. Οι καινούργιες θέσεις που δημιουργούνται είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης στη χώρα είναι 91%. Σε σχέση με το χρέος, έχουμε 12 διαφορετικές αναβαθμίσεις μέχρι τώρα από τους οίκους αξιολόγηση. Εάν το χρέος πάει κατά διαόλου, όπως ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ, πώς το καλό γίνονται όλες αυτές οι αναβαθμίσεις? Γιατί συντάξεις, για να μην μπλέκουμε με πολλούς αριθμούς, τα ληξιπρόθεσμα προς τους συνταξιούχους το καλοκαίρι του 19 ήταν 487 εκατομμύρια, τώρα έχουν περιοριστεί σε 3 μόνο εκατομμύρια. Ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος, εν πάση περιπτώσει? Και επίσης διαρωτώ με, το ΠΑΣΟΚ με αυτή την προσέγγιση που έχει, με την κατεδάφιση οτιδήποτε, την αμφισβήτηση, τον μηδενισμό, όποια πρωτοβουλία τη κυβέρνηση, ποιο όραμα έχει να γυρίσουμε στο 19, στο ΣΥΡΙΖΑ?
Ωραία. Επιβεβαιώνει, να κάνω και εγώ δύο σχόλια,
λοιπόν την κρίση
εγώ...
προσανατολισμού.
Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε.
Σχόλιο, κύριε Χατζηνικολάου, ένα σχόλιο.
Πάντως δεν γίνεται να κλείσετε εσείς τη συζήτηση, κυρία Αποστολάκη. Την κλείνει πάντα το κυβερνών κόμμα. Έτσι ήθιστε.
Ωραία. Πάντως, σε ό,τι αφορά, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει πολλά αρκετά από τα νομοσχέδια της κυβέρνησης.
Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε και στους δύο, και στην κυρία Αποστολάκη.
Καλή επιτυχία στον κύριο Χατζηδάκη στο βόρειο τομέα. Καλή επιτυχία στην κυρία Αποστολάκη στο βόρειο τομέα. Καλημέρα.
Καλημέρα.